Je čas leta, prázdnin. Mnohí rodičia práve v tomto období zadovážili svojim deťom ako odmenu za vysvedčenie alebo ako začiatok leta živého štvornohého priateľa, teda psa. Preto sme sa rozhodli urobiť taký letný oddychový podcast na tému psov, výchovy psov, o tom, kedy a či vôbec si zadovážiť psa. Vítam tu teda svojho hostia, zakladajúceho riaditeľa odboru kinológie a hypológie prezídia policajného zboru, Vladimíra Ďurišina, ktorý je zároveň aj autorom odborných publikácií s tematikou služobnej kinológie a dnes pracuje ako aj vysokoškolský učiteľ. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak začníme od toho, je vôbec pes vhodným darčekom pre deti za vysvedčenie?
V zásade je to možné, ale rodičia si musia uvedomiť, ak kupujú takýto štvornohý darček, či majú na to podmienky, či vlastne ich školák dlhodobo prejavuje záujem o kinológiu, či chodí napríklad na výstavy, či sa študuje nejakú literatúru, pretože je to záväzok na veľmi dlhé životné obdobie. Pes sa dožíva, dajme tomu priemerne tých 10-12 rokov. A potom veľká časť starostlivosti niekedy prechádza aj na rodičov. Čiže nie je to len darček pre dieťa, ale je to aj darček pre seba samých, pretože nie je možné, aby jeden človek obhospodaroval všetky tie fyziologické, somatické a etologické potreby, ktoré pes potrebuje. Takže v zásade áno, ale treba zvážiť všetky pre a proti, či sa nám hodí do toho prostredia, v ktorom žijeme, či je to bytový dom alebo dom. Takže je tam veľa aspektov, ktoré treba zvážiť, pretože naozaj je to zodpovedná činnosť, je to zodpovedná úloha pre vlastne celú rodinu. Pes sa inkorporuje do rodiny ako jej člen, plní tam určité úlohy. Takže treba zvážiť naozaj veľmi odborne a veľmi uvážene, či je to vhodné darovať takto živé zviera, živého psíka svojmu dieťaťu.
Ak teda áno, od akého veku by ste odporúčali rodičom kúpiť dieťaťu psa?
V zásade by to malo byť od veku, keď sa dieťa už vie samostatne o psa postarať, vie ho vyvenčiť, vyčesať, dať mu stravu. Takže najskôr asi od takého 10. až 12. roku života, pretože skôr by to bol darček len pre tých samotných rodičov, pretože tieto funkcie by museli vykonávať sami. Takže zhruba tých 10-12 rokov by bol tak asi optimálny vek, keď sa už mladý človek môže starať samostatne o zvereného jedinca.
A od takéhoto veku môže byť to dieťa už aj pánom toho psa? Teda
pes si sám vyberie. To je sociálne zviera, ktoré žije vo svorke a ono sa zaradí v tej našej prísnej hierarchii. On to berie ako prísnu hierarchiu, kde je vodca svorky a potom ďalší členovia. Ono sa buď samo zaradí, alebo keď sa nezaradí, tak potom je tu na to človek, aby vedel mu to miesto v tej hierarchii sociálnej zaradiť. To znamená, že ak to bude dieťa, ak bude rešpektovať, tak samozrejme áno.
Prejdime ešte k tomu výberu psa. Mnohí ľudia dnes smerujú do útulku, majú pocit, že robia dobrý skutok, takže si berú psíka odtiaľ. Iní si vyberajú čistokrvné plemená. Ktorým smerom sa pohnúť?
Je to takisto individuálne. Samozrejme, ja ako predstaviteľ organizovanej kinológie by som mal preferovať psi s rodokmeňom, čiže kde vieme presne pôvod a tak ďalej. Ale tak život je variabilný a samozrejme sú prípady, keď človek siahne aj do útulku, pretože útulky sú dnes už pomerne preplnené a naozaj urobí taký humánny krok, že si tohto zverenca zoberie rodina a postará sa o ďalšie blaho jeho života.
A čo môže byť také nebezpečenstvo alebo nejaké úskalia toho, keď si zoberieme psa z útulku?
Je dobré psíka, ktorého si berieme z útulku, už predtým pozorovať, poradiť sa s majiteľmi útulku, čím tým pes prešiel, aký má temperament, aké má predpoklady, akú má povahu. Čiže treba si odsledovať, aby sme si nekúpili naozaj mačku v reci, pretože niektoré tieto psi naozaj môžu mať niektoré skúsenosti, ktoré sú negatívne a ktoré sa môžu potom neskôr prejaviť v dospelosti. Napríklad môže byť príliš príliš agresívne, alebo keď prešlo nejakým stresom, frustráciou, zvyšuje agresivitu. Takže teraz daj pozor, ako jedinca kupujem. Treba sa vždy poradiť s odborníkom a vždy ísť na dotulku s nejakým odborníkom, ktorý vie už odhadnúť tieto etologické predispozície každého psíka, aby nám ten pes nebol na obťaž, aby sme ho aj zvládli, aby bol aj blízky nášmu naturelu.
Potom je tu ten prípad, ktorý je teraz veľmi medializovaný, tzv. Množiteľov, čo sú ako keby čistokrvné psíky, teda vyzerajú ako čistokrvné plemená, avšak nemajú za sebou rodokmeň a častokrát vyrastajú v nehumaných podmienkach. Mali by sme zďaleka obchádzať týchto ľudí?
Je to veľký problém Slovenska. Patríme medzi štáty, ktoré v najväčšom množstve vyvážajú tieto bezpapierové a podľa by som aj tyrané zvieratá do zahraničia. Samozrejme, v tomto prípade zviera samotný chov je veľmi neetický. Psi sú chované v neetických podmienkách, nehumánnych podmienkách. Často sú to garáže, pivničné priestory, kde naozaj tie zvieratá sú týrané a ich zdravotný stav je naozaj diskutabilný. Čiže rozhodne by sme nemali pristúpiť ku kúpe aj napriek lacnejšej cene k takémuto zvieraťu, pretože samotný zdravotný stav, ale aj samotný temperament toho psíka môžu byť narušené a neskôr sa nám to môže nevyplatiť.
Ako však taký bežný človek zistí, že ide o množiteľa, keďže častokrát oni prinesú iba to šteniatko, nevidíme to zákulisie, čo sa tam deje. Ako to rozpoznať, že ide o množiteľa?
Treba sa obrátiť vždy na chovné stanice, ktoré sú overené, čiže chodiť na výstavy, opýtať sa známych, z ktorých chovných staníc, aké jedinci vychádzajú a nikde nereagovať na bežné inzeráty, ktoré ponúkajú veľmi lacných, čistokrvných psov v úvodzovkách. Takže skôr sa obrátiť na odborníkov, ktorí nám poradia, ktorý chovný pes alebo chovná sučka môžu byť potenciálnym otcom a matkou nášho šteniatia, aby sme mali overený chov, overené dispozície, overený štandard, overený temperament u tohto psíka. Aj tam samozrejme môžu byť vždy. Je to živý tvor, je to biológia, čiže nič nie je 100% aj v tomto prípade, ale máme tam naozaj záruku, že to štenia bude vyzerať tak ako rodičia a nám dá podobné predpoklady využitia ako ich matka a otec.
Pri výbere plemena pre deti, teda rozprávame sa o tom, že to 10-12 ročné dieťa už vie sa postarať o psa, asi je to tiež individuálne, čo také dieťa zvládne, aké plemeno. Čo by ste vy odporúčali?
Máme k dispozícii obrovské množstvo plemien. Medzinárodná kynologická federácia združuje vyše 400 plemien, čiže v tomto diapazóne si nájdeme naozaj psíka, ktorý vyhovuje aj našej povahe, nášmu naturelu, či je to menšie plemeno, stredné, väčšie plemeno. V závislosti aj od toho, či bývame v bytovke alebo v rodinnom dome, od toho, aké funkcie má ten pes splňať. Či to má byť len spoločník, proste len doma ako spoločník, aj to je funkcia. Či chceme s ním športovať, či chceme s ním chodiť na vychádzky, či chceme s ním cvičiť, alebo či napríklad chceme s ním robiť aj kanisterapiu alebo ďalšie aktivity. Čiže podľa toho vyberáme psa. Tie povahy sú, ten temperament je naozaj veľmi, veľmi diferencovaný u týchto zvierat, takže vyberieme si naozaj toho psa, ktorý má plniť určitú funkciu v tej našej ľudskej svorke a v našom spoločenstve.
Existujú tzv. Typologovia, som sa dopočula, to sú ľudia, ktorí môžu rodine pomôcť vybrať konkrétneho psa. Odporúčate takýchto odborníkov?
Áno, ak je to odborník, ktorý sa vyzná v problematike, prečo nie, takže vám poradí asi ktorým smerom, aké plemeno si treba vybrať. Teraz si vybrať plemeno, ktoré sa mi samozrejme páči, takže aj exterior je dôležitý. A ja dávam dôraz hlavne na temperament, aby tá povaha naozaj konvenovala s tým môjim povahovým založením, aby som naozaj potom nejaké obdobie netrpel, že ten pes nerobí to, čo som chcel, pretože tá diferenciácia tých povah je naozaj tak špecifická, že to zameranie je naozaj veľmi cielené na ten druh činnosti, ktorého od neho očakáva. Máme psi polovné, služobné, spoločenské, dostihové chrty a tak ďalej, čiže pastierské plemena, čiže obrovské množstvo využitia v rámci tej škály temperamentu psov, takže je na nás, aby sme siahli tiež po odborníkovi, ktorý nám v tejto veci poradí, aby sme ten záväzok, ktorý je na 10 rokov minimálne, nakoniec neulotovali.
Častokrát panujú také mýty okolo psov. Jeden z nich je napríklad ten, že dobytú pes v žiadnom prípade nie. Je to aj argument mnohých rodičov. že pes nepatrí do bytu, bude tam nešťastný, potrebuje výbeh, potrebuje dvor. Sedí to?
Je to mýtus, samozrejme. Máme obrovské množstvo plemien, ktoré sa hodia len do bytu. A to bolo šlachtené, boli tisícročia. Boli šlachtené len na to, aby boli v okolí človeka a priamo v jeho obydlí. Nakoniec v exteriéri by ani neprežili, pretože sú už tak uspôsobené šlachtením, že ich vyhovujú len tie podmienky toho spoločenstva bytového, toho interiéru. No, takže v žiadnom prípade, ak sa mu venujem tomu psovi, ja mu dám dostatok pohybu, lásky, ak s ním cvičím, ak s ním mám aktivity, ktoré ho naplňajú, lebo ten pes tiež potrebuje nejakú funkciu v tom spoločenstve, v rodine, a on to cíti, že či je využitý alebo nie. Ak nie je využitý, tak potom môže vymýšľať, môže mať rôzne preskokové aktivity, môže na niečo rozrísť, ak má málo aktivity. Čiže ja sa musím venovať, aby bol dostatočne zaťažený a aby som naplnil ten klasický welfare, aby to blaho toho zvieraťa bolo naplnené v zmysle tých požiadaviek welfareu.
Častokrát sa dneska hovorí o tom, že s psom sa dá športovať. Kedysi to nebolo také časté. Máme rôzne druhy športov s psom. Je toto možnosť pre dieťa, ako sa zapojiť do starostlivosti o psa?
Tých športových aktivít naozaj je teraz momentálne veľa, od agility počnúc až po ďalšie športové aktivity. Momentálne zažívame v tomto boom, ale v minulosti bola kinológia pomerne masovým športom. V rámci Cezarmu naozaj bratislavské cvičáky praskali vo švíkoch, ďaleko viac sa cvičilo. Takže teraz je to skôr šport na báze individuálnej, skôr kluby sú menšie, zaujímavé organizácie takisto sú len cieľené na určitý druh činnosti, čiže tá masovosť, ktorá bola kedysi, bola výborná, čiže nie všetko, čo v podstate bolo svojím spôsobom zrušené v minulosti, mal určitý efekt, naozaj tých cvičákov boli desiatky, stovky po celom Slovensku. Teraz to už tak nebadáme, už sú to skôr také individuálne kluby, buď záujmové, alebo profesionálne, ktoré sa s tým živia, a to v minulosti nebolo.
Čo by ste odporúčali pre začiatočníkov, ktorí chcú vychovať svojho psa? Majú si vybrať tie cvičáky, kde sa cvičí so psami masovo, alebo ísť radšej teda skupinovo, alebo ísť za odborníkom jednotlivo, osobne?
V počiatku určite by som volil cestu individuálnu výcviku, to znamená ísť za odborníkom, ktorý mi veci v kľudnom prostredí vysvetlí, má pripraviť teoreticky a potom samozrejme sa individuálne niekoľko hodín venuje mňa a psíkovi. A potom stiažiť podmienky, že ísť samozrejme aj do kolektívu. Je dobre cvičiť aj v kolektíve, aby si pes vykol aj na ostatné zvieratá. Čiže najprv individuálne sám s cvičiteľom a potom prejsť do nejakého kolektívu, kde je v rade viacej psov, aby si pes vykal aj na iných psíkov, aby vedel, že musí prísť, aj keď tam má svojho kamaráta, tak na povel musí prísť ku mne. Takže musí rešpektovať len mňa, nie to okolie. Ale to je až v tej ďalšej fáze po niekoľkých mesiacoch, lebo to sú rušivé plivy, ktoré na ňo veľmi vplývajú. Či najprv by som zvolil veľmi tiché prostredie, niekde na nejaké samote alebo na nejaké lúke, kde sme spolu sami, aby som to psíka najprv ale tým priestorom previedol, nech sa tam vyprázdni, nech si všetko očúcha a potom postupne začneme cvičiť. Robíme chybu väčšinou, že zoberieme psa z auta hneď na cvičák, pes sa ani nezorientuje, ešte mladý a všetko ostatného zaujíma, ale nie to, čo mu ja hovorím, pretože tie vnemy pre ňo sú veľmi lákavé a tam robíme prvé chyby, že psa začneme trestať, začneme na ňo kričať, začneme ho naháňať, my ho tam pustíme, tak pes začne lietať samozrejme, bo sa chce skážiť zo známy, čo je úplne prirodzené. A my nemáme ešte ani privolanie a tak ďalej. Čiže to sú základné chyby, ktoré robíme. Aj to bežná cvičia, ako sa to takto robí takto masovo. Lepšie je samozrejme ísť s niekým na niekoľko cvičákov, nejaké koľko hodín a individuálne sa venovať tomuto psíkovi. Ten skúsený výcvikár si všimne reakcie toho psa a vie vám poradiť, čo na ňo treba vplývať, aké podnety sú pre neho ideálne. Nie každý pes reaguje na všetko rovnako, čiže nie je tam žiadna schéma. Každé zviera je individuálne. Ja som mal niekoľko psov, napríklad nemeckých ovčiakov, každý jeden mal tiež inú povahu. Keď ovčiak má povahu v štandarde, dá sa povedať takú klasifikovanú, ale aj tam boli obrovské rozdiely medzi jednotlivými psami. A nie to ešte, teda, keď máme iné plemena, tam je to rozdiel naozaj mnohorozmerný.
Teraz sme sa dotkli tej témy výchovy. Vy ste spomínali, že existujú vo výchove psa také súčasné trendy. Že to, čo kedysi sa riešilo možno viac násilným spôsobom, rôznymi škrtiacimi obojkami, trestami, dnes je to inak. Dnes sa už psi netrestajú. akým spôsobom potom môžeme vychovať psa?
Teraz sa veľmi propaguje operačné podmieňovanie. Operačné podmieňovanie znamená, že čím menej zasahujem do integrity psa, čím menej sa ho dotýkam, čím menej ho tlačím alebo nútim nejaký cvik, ale počkám si, keď ten pes prirodzene danú aktivitu urobí a vtedy ho pochválim. To je tzv. Pozitívne spevňovanie. A pes si to všimne, to je podmieňovanie operačné, pes si všimne, že za určitý výkon som odmenený. Ak ten výkon neurobím, tak reakcia je neutrálna. Toto operačné podmieňovanie núti psa rozmýšľať, vyberie si, tento spôsob je pre mňa výhodnejší, tak ho urobím a som okamžite odmenený. Za ten, ktorý majiteľ nechce, tak prechádzame to takzvaným mlčaním a ten pes potom si zvykne, že za to nie som odmenený a bude preferovať tú formu práve toho operačného podmieňovania. Čiže zásada je, čím menej na psa siahať, nútiť ho nejakými povelmi mechanickými alebo tlakom, lebo pes to považuje za určite nepríjemný podnet, ktorému sa nakoniec podvolí, ale nemusí to vždy zachovať jeho integritu, ak je slabšieho založenia, tak sa potom môže trošku aj zláknúť a nebude pristupovať napríklad k výciku radosne. Čiže toto je operačné podmeňovanie, ktoré teraz je v tom veľký boom a naozaj psi si potom môžu vyberať niektoré tie aktivity. Takže on robí nejakú operáciu, nejakú aktivitu, za ktorú je odmenený. Preto operačné podmeňovanie.
A výhoda tohto typu výchovy je teda to radosné reagovanie psa?
Áno. Pes robí s radosťou, rád teší sa na nejaký cvik, teší sa na cvičak, pretože je len odmeňovaný a korigovaný minimálne. Samozrejme sú aj prípady, že musím niekedy použiť aj nejaký mechanický prvok, mechanický podnet, ale momentálne je to minimalizované.
Vy ste už ako chlapec dostali svojho prvého psa. Vyrastali ste s tým, v podstate z vášho hobby sa stala vaša profesia. Tak ste to opísali. A čo môže reálne pes priniesť do rodiny alebo aj dieťaťu?
Je to veľké obohatenie. Samozrejme, tá rodina musí byť pripravená na nového člena, ale rozhodne je to veľké obohatenie. Naučí dieťa určitým povinnosťam. Musíš s ním prísť ráno, na obed, večer. Musíš ho vyvenčiť, musíš ho učesať, musíš mu dať pravidelnú strávu, vodu a tak ďalej. Čiže sú tam nejaké cyklické aktivity, ktoré sa kvôli fyziológii alebo welfare psa naozaj opakujú. A je to určite taký mechanizmus, taký rituál, ktorý si človek musí osvojiť, pretože stará sa naozaj o živé zviera. Máme od 1. septembra, bude už aj v našich právnych normách bude vedené ako živý cítiací tvor, nie ako len ako vec. Čiže to je ďalší posun aj v našej spoločnosti, taký morálny imperatív, ktorý v podstate my bežní psička sme to nepotrebovali, ale z hľadiska takého, by som povedal, takého morálneho pôsobenia na tých, ktorí psov týrajú, je to výborné neopatrenie, ktoré predpokladám, že sa spoločnosť nejakým spôsobom pozitívne prejaví.
Čo by ste ešte odporúčali rodičom, ktorí už majú doma psa, aby naozaj z toho psa vyrastol príjemný spoločník a nie iba nejaká záťaž rodiny?
Pes je sociálny tvor, má svoje emócie, pociťuje radosť, strach, bolesť. To znamená, treba mu pristúpať z týchto aspektov, že naozaj nás vníma, má obrovskú pozorovaciu schopnosť. My si to nevieme, pani, predstaviť, ako nás pes pozoruje. On vníma naše pohyby, gestikuláciu, nonverbálnu komunikáciu, či sme nervózni, či sme šťastní, okamžite na to reaguje. Čiže v určitých prípadoch, keď je napríklad nejaký problém v rodine, tak vie tú situáciu uvoľniť, vie sa tešiť, vie nastaviť taký status quo takých normálnych vzťahov často. A často vlastne odburáva naše stresy, alebo keď sme unavení, vidím na prechádzku, prebehnem sa s ním a ten pes stále sa snaží byť pozitívny, že to je obrovské množstvo pozitívnej energie, ktoré na nás vplýva a ktoré si niekedy nezaslúžime, ale ten pes nám to dáva opakovane. Samozrejme, musíme sa k nemu adekvátne správať, tak ako sme sa rozprávali, tak vtedy to, čo do neho investujem, sa mi vráti mnohonásobne a vráti sa to aj celé rodine.
Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem. A dovidenia.
Ďakujem pekne za pozvanie.